Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyalik Aisha Rosali Turkiyaga safardan so'ng Islom dinini qabul qilib, aktrisalik faoliyatiga nuqta qo'ydi. Bu haqda Anadolu axborot agentligi xabar bermoqda. Istanbulga sayohatdan keyin Islom dinini qabul qilgan Aisha Rosali aslida Buyuk Britaniyada ateist oilasida tug'ilgan. Uning eng katta orzusi aktrisa yoki rejissyor bo'lish edi. Chunki talabalik davridan boshlab u kinematografiya sohasida ishlagan. Rosali ko'p filmlarda rol ijro etgan, bir qator ssenariylar yozgan va hatto filmga rejissyorlik qilgan. U Los-Anjelesda ta'lim olgan va bir muncha vaqt AQShda yashagan. 22 yoshida Rosali Turkiyaga kelgan va bu uning hayotida burilish nuqtasi bo'lgan. Istanbulda qo'rquviga qaramay Sulton Ahmad masjidiga borishga qaror qilgan. G'arbning islomga qarshi tashviqoti tufayli u masjidda qo'pol muomala qilinishidan qo'rqardi. Biroq u duch kelgan muhit qizda chuqur taassurot qoldirgan. Men Turkiyaga din izlab kelganim yo'q. Google'da Istanbulda ko'rish mumkin bo'lgan diqqatga sazovor joylarni qidirganimda Sulton Ahmad masjidini topdim. Men uni ko'zdan kechirmoqchi bo'ldim, biroq meni qo'rquv bosdi. To'satdan ular menga baqirib, g'azablanishsa-chi. Menda musulmonlar haqida yomon tasavvur bor edi, chunki menda ular haqida faqat ommaviy axborot vositalaridan o'qiganlarim. Shunga qaramay, baribir men u yerga borishga qaror qildim. Masjidga kirganimda odamlar jamoat namozini o'qib bo'lishgan ekan. Atrofda ibodat qilayotganlar bor edi. Namoz o'qiyotganlarni tomosha qildim va masjid ichidagi go'zallik va tinchlikdan hayratlandim. Hech kim menga baqirmadi. Hech kim menga zarar bermadi. Men shunchaki hayratda qoldim, deydi u. Rosalining aytishicha shundan keyin u islomni jiddiy o'rganishni boshlagan, so'ngra Britaniyada musulmon bo'lishga qaror qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.